Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüli bilen men Ýogşan Anurwan. Adatlygyň çeşmeleri Arkadaş şäheriniň soňky döwürde ýurtda jaý edinmek, işe girmek bilen bagly paraxorlygyň resmi däl merkezine öwürlenýändigini, sebäbi beýle kurlarda ýeňillikli karz bilen berilýän ýaşaýyş saýlarynyň gurulşyklarynyň tas ýatyp galanlygyny habar berýärler. Habarçymy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, Arkadağda gurulýan jaýlary aljak adamlar bu şäherde ol ýa-da beýleki işde işleýän, aýlyk alýan adamlar bolmaly. Bu ýagdaý Arkadağda işe girjek bolýan adamlardan soralýan paranyň hem düýpli ýokarlanmagyna getirdi. Sosial mediada öz tejribesini paýlaşan bir gelinin sözlerine göre Arkadağda süsegär bolup işe girmek üçin hem uly para soralýar.
Ahal velayetinin merkezi Arkada şehirinin döredilmeği ve bu yerde gurulyan yaşayış caylarının guruluşunun barha güçlendirilmeği. Akıllı şehirdeki cayların ulanışa berilmezinden ön soralyan para peşkeşlerin hem artmağına getirdi.
Dip havarçimiz bilen guruluşun yaşayıca itti. Onun sözlerine göre, devlet idaralarını işleyen adamlara verilen yenillikler ve ipoteka esasında cay satın alma için dörödülen mümkünçülükler yurtta cay parası ilyanın giyin yayramağına ve ilad arasında ornaşmağına yol açtı.
Yönü sonku dövrde iktisadi çökkünlüğün çunlaşmağı zirarlı, başka pudoklarda tədi cayların kurulmağı doğulu durdu diysem hem bolar.
Deyip sökvetteşimiz aytti. Ayrı-ayrılıkta gurulaşılan adamlar yurtta cay meselesinin ilad üçün ingulu meselelerin birini öğürleyenliğini, öz başına bir öy işik olma üçün dasarı yurtlarda en çemeyillap günlü 13-14 saat işleyen sağlarından ayrılıkta beden ve ruhu sağlığını yitiriyen en ataların hem az değerliğini aittiler.
Odalar Nevit Qaz Pudogunun işgärleri üçin her ýylda bir näçe jaý gurulyp, dawara bilen ulanmaga berilerdi. Häzir bu pudok hem durly kynçylyklara sezibar bolýar we işgärlere ýeňillikli şertde berilijek täze jaýlary gurdurmagyny betetdi.
Dip yerli hünermen aytti. Onun sözlerine göre Nevit Qaz Pudogunun häzir kiýagdaý at çapanyndan geçtik, eýeriň aşyndan berk ýapyşdylanyna bardy. Bu pudok kädir öz wagtyny işgärlerinin aylık zähmet takyny zordan tölüýär. Emma muňa garamazdan çeşmelerin tasdiklamagyna göre Arkadağ şäherinde gurulýan täze ýaşaýyş şaý toplumlarynyň guruluşlary häzir hem güýçli depgini dowam etdirilýär. Aýdylmagyna göre Arkadağ şäherinde gurulýan köp gatly jaýlardan ipoteka karzlary esasında jaý almagy finansiýanlaryň sany müňlerçe bolup bu ýagdaý goşmaça. Kanun kazanç etmäge çalışýan döwlet emellerlerinin hem iştäsini açýar. Bir taraptan Arkadağda jaý almak, işe girmek bilen bagly berim peşkeşin şeýle köpelmegi ýurtda ýaşaýyş saýyna bolan mätäçligiň nähili ýokarlanýanyny görkezse, ikinji taraptan soňky netijeler barada oýlanman kanuny bolmagy taýýar bolýan adamlaryň hem şonçok köpelýänligini ysarat edýär diýip yerli synça aýtdy.
Arkadağ şäherinden jaý satyn almagyň ilkinji şerti jaý aljak adam hökman bu şäherde işleýän raýat bolmaly. Islendik ugurda tapawudy ýok. Arkadağ şäheriniň taglyk merkeziniň lukmany ýa-da tam süpürjüsi, jemaat huzurlugunda täminleýiji, polisiýa we ýangyn howpsuzlygy gullugunda tapawudy ýok. Şu şäherde işiň bolmaly. Şu sebäpden para berip adamlar islendik gara işde işlemäge hem kail bolýar.
Dip hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzir gurulyşy tamamlanmadyk ýöne bir näçe aýdan ulanmaga berilmegine garaşylýan jaýlaryň girelgesini gözegçi. Il içinde wagt ýor diýilýän wezipä esasan zenan maşgallar işalynýar. Garawul wezipäsine jaýlaryň ýyladyş ulgamyny, ýyladyzy gadanlaryň operator wezipäsine esasan erkek adamlary işalýarlar. Anonimlik şertinde gurulaşan çeşmäniň tasdiklamagyna görä, jaýylmak üçin işe ýerleşen onlar çadymyň her biri özlerine edilen kömek üçin Arkadağ şehir häkimliginiň iki sany jogapkär işgärine we polisiýa wekiline 30 000 manat möçerini para beripdir. Ol bu ýagdaýyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine mälim bolanlygyny we 23 noyabrda para bermekde guman edilýän adamlaryň ençemesiniň sorugy çekilendigini, olardan düşündürüş alınandygyny aýtdy. Şeýledi, Çeşme Arkadaş şehir häkimliginiň 2 sany jogapkär işgärini. Bu işe goşulmakda guman edilýän polisiýa ofiserini saklanyp deslapky tutsuwxana yerleşdirilendigini, derňe uýuşlarynyň dogam edýändigini aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä, işe girmek üçin para beren adamlaryň hem pul köýdi, hem de olar öz islewleri boýunça arda ýazyp Arkadaş şäherindäki işlerinden çıkmalı olurlar. Emma adatlık bu aydilyanları yerine varlap, karasız yağdayda tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyen. Mağlumat için aydılsa, Türkmen News Neşeri 21. noyavrda Türkmen hakimiyetlerinin 18. noyavrdan veri Arkadaş şehrindeki yaşayış sayılarına yaşayan adamların şehirde işinin bağırdığı ya da yoktu boyunca barlı geçireýänini habar berdi. Garaşsyz neşirin öz çeşmelerine salgılanıp yazmagyna görä, köp katly jaýlaryň her birini ýaşaýanlaryň ýarsyny golaý şäherde işlemeýäni üçin satyn alan jaýyndan çykarlýar. Türkmen häkimiýetleri bu hil habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär.